Torban dhufu keessa miseensonni paartii Rippaabilikaanii erga ajandaan isaanii ijoon kan bara 2017 fashalee booda deebisanii of ijaaruuf yaalaa jiru. Dhuma torban darbee inshuraansii fayyaa yookaan Obamaa Keer jedhamu hambisuuf tattaaffii isaan godhan garuu milkaa'inaaf qophiin har'aa kanarratti fuulleffata tujubeddeessa.
Maayikel Boomaan akka gabaasetti seerri torban darbe ituun milkaa'in hafe White House Kongiresiif sanatii dhuunfataniyyuu Rippaabilikaanonni kanneen sagalee kennaniif waadaa seenaniyyuu qofaa murteessuu akka hin danda'in mul'isa. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ibsa isaanii sanbata darbeen lammiiwwan Ameerikaa gara samiitti akka fuulleffatan gaafatan.
We renew our national commitment to NASA's mission.
Jecha keenya gurmuu NASAaf jiru kan qorannaa gaggeessu ni haaromsina.
Kan kana dubbatan seerri isaan akka darbuuf dhiibbaa gochaa turan erginni Waashingtan keessatti fashalee guyyaa tokko booda.
I will not sugarcoat this. This is a disappointing day for us.
Irra dibuu hin danda'u. Guyyaan kun nuuf guyyaa gaddaati.
Kan kana dubbatan afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota Paul Ryan turan. Waggoota torbaaf inshuraansii fayyaa Obamaa Keer jedhu caalaa karoora wayyaawaa qabnaa jechaa erga turanii booda Rippaabilikaanonni seera eegumsa fayyaa kan ofii isaanii erganni miseensota mana maree bakka bu'ootaan darbuu dhabee booda itti dhiisan. Xiinxalaa akka ta'an Dan Kettel ergaa Skype'iin dabarsaniin akkas jedhan.
It's serious in terms of what this says for the president's future.
Agenda seeraa kan presidenticha gara fuulduraafi kun baay'ee waan cimaadha. Karoora caasaa kan jijjiirama dilaalaa fi kan dhimmootii gurguddaa fuula duratti tarkaanfachiisu barbaadan cimaa ta'e qabu. Martinuu koongirasa bira tarkaanfii haga tokko barbaadu.
Rippaabilikaanonni safuutti cichaniif kanneen inshuraansii sana morman paartiin isaanii dhimmootii kabiroo irratti ammayyuu hojjechuu itti fufaa jechuudhaan ABC'f ibsaniiru.
I can tell you what most Americans need and want.
Lammiiwwan Ameerikaa irra hedduun waan isaan barbaadan sitti himuu nan danda'a. Giddu seensa mootummaa federaalaa jireenya isaanii keessaa qabu akka xiqqaatu barbaadu. Dilaalli xiqqoon akka irraa citu maallaqa itti dabalaa mana isaaniitti fudhatanii galuu fedhu. Pirezidaant Tiraampii fi kanneen walga'ii Rippaabilikaanotaa keessa jiran kun akka ta'u mirkaneessuudhaaf cicha qabu.
Dimokiraatonni immoo gama isaaniin mormii gama isaanii haaromsanii jalqabanii jiran. Amma waa'ee raashaa filannoo Ameerikaa waggaa darbe keessa harka galfachuusee beekamutti ajandaan Tiraamp qaban jechuun kaadhimama mana murtii olaanaa Niil Gorsaash dabalatee ituun raggaasifamin akka turuu barbaadu jechuudhaan Demokiraatichi Senator Chuck Schumer ABC'f ibsaniiru.
Let's see where this investigation goes for a few months and delay it.
Baatii xiqqoodhaaf qorannoon kun gara kamitti akka deemu ilaalla. Kanaaf mudamni Gorsaash haa turu. Dhimmisaa kan waa'iloota koo Rippaabilikaanooti. Falmii kana ni simatu jedheen abdadha.
White House garuu ajandaan Tiraamp gidduutti waan dhaabatu miti jedha.
Ajandaa isaanii irraa waa hedduu hojjechuu fedhan qabu. Dhimma immigireeshinii, dilaala, haa ta'u ijaarsa ededa daangaa Meeksikoo fa'a ilaallateen.
Dubbi himaa White House Sean Spicer turan. Caasaa Ameerikaa deebisanii ijaaruu isa jedhurraan kan hafe ajandaa pirezidaantii irraa kan deeggarsa dimokiraatotaa hawaatu hagas hin jiru. Seera tokko dabarsuun walta'insa Rippaabilikaanotaa barbaachisa. Torban darbe garuu paartichi inshuraansii fayyaa kan Obamaa Keer jedhuun beekamu hambisuu irratti walta'insa agarsiisin hafe. Hooggantuun garee dimokiraatotaa Naansii Pelosii xumura torban darbee akka dubbatanitti seerri sun utuu darbees ta'e kufuunsaa lamaanuu Rippaabilikaanotaaf gaariin turre jedhan. Pirezidaant Tiraamp bayinsa kamiinuu ta'e ejjennoo Rippaabilikaanotaa cimaadha jechuun dhaadatanii turan. Seerri sun sagaleen akka kennamuuf dhiyaachuu isaa dura Rippaabilikaanota mana mareef ibsa kennaniin Tiraamp akka jedhanitti yeroon itti dhimma eegumsa fayyaa barbaachisaa ta'eef sagalee itti kennan dhumateera jechuun ofitti amantaan dubbatan. Guyyaa tokko booda garuu miseensota paartii isaanii keessa jiran hanga tokko dabalate sagalee dimokiraatotaa mana maree keessaa waan dhabeef kan isaan yeroo duula filannoo waadaa seenanii turan ajandaan isaanii inshuraansii fayyaa Obamaa Keer jedhu hambisu hin milkaa'in hafe. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.